ریویو 360 میں بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ اور عملہ کئی ماہ سے تنخواہیں نہ ملنے کی وجہ سے چندہ مانگنے پر مجبور.
جب وہ بھیک مانگ رہے تھے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں ان کے لیے بھیک نہ مانگے.
اساتذہ کی زندگیاں اور طلبہ کی تعلیم کیسے متاثر ہو رہے ہیں, اور امریکہ میں اپنی مذہبی شناخت برقرار رکھتے ہوئے معیاری تعلیم حاصل کرنا کس حد تک ممکن ہے.
کمیونٹی کا فیصلہ تھا کہ وہ بچوں کو کسی طرح سے محفوظ رکھ سکیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. یونیورسٹی آف بلوچستان پاکستان کے رقبے کے لحاظ سے سب سے بڑے صوبے بلوچستان میں اعلیٰ تعلیم کا سب سے پرانا ادارہ ہے, لیکن ادارے میں مالی بحران کی وجہ سے یہاں کے تمام شعبے پچھلے کم از کم دو ہفتوں سے بند پڑے ہیں. کئی ماہ سے تنخواہ نہ ملنے پر اساتذہ اور باقی عملہ احتجاجاً اور علامتی طور پر سڑکوں پر چندہ جمع کر رہا ہے. اس بارے میں یونیورسٹی کے ٹیچرز, طالب علم, ماہرین تعلیم اور بلوچستان حکومت کا کیا کہنا ہے, اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کریں گے. پہلے شامل کرتے ہیں کچھ اہم ڈیولپمنٹس. پاکستان اور افغانستان کی مصروف ترین سرحدی گزرگاہ تورخم کے قریب سڑک پر پہاڑی تودہ گرنے سے سامان سے لدے 20 سے زائد کنٹینرز ملبے تلے دب گئے ہیں. اس واقعے میں کم از کم دو اموات کی تصدیق ہوئی ہے. اب تک آج صبح علاقے میں شدید طوفان اور گرج چمک کے دوران پہاڑی تودہ ایکسپورٹ روڈ پر گرا. مقامی حکام کی طرف سے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ شاید ابھی بھی کچھ افراد ملبے تلے دبے ہو سکتے ہیں جنہیں نکالنے کی کوششیں جاری ہیں. ہلاک ہونے والے دو افراد افغان شہری ہیں جبکہ 8 افراد کو اسپتال بھی منتقل کیا گیا ہے. امدادی کارروائیوں میں مدد کے لیے افغانستان میں طالبان حکومت نے بھی مشینری بھجوائی ہے. ریسکیو 1122 خیبر پختونخوا کے ترجمان بلال فیضی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ملبے تلے دبے کنٹینر سامان سے لدے ہوئے تھے, اور جب لینڈ سلائڈنگ ہوئی تو زیادہ تر ڈرائیورز اور کلینرز اپنی اپنی گاڑیوں میں سوئے ہوئے تھے. اب ایک پڑوسی ملک سے ڈیولپمنٹ شامل کرتے ہیں. دنیا میں ٹیکنالوجی کی سب سے بڑی کمپنی ایپل نے بھارت کے شہر ممبئی میں آج اپنے پہلے اسٹور کا افتتاح کیا, جس میں کمپنی کے چیف ایگزیکٹو ٹم کوک بھی موجود تھے. ایپل کا بھارت میں اس وقت دو سٹورز کھولنے کا منصوبہ ہے. دوسرا سٹور جمعرات کو نئی دہلی میں کھولا جائے گا. ایپل اپنی مصنوعات بھارت میں مختلف ای کامرس ویب سائٹس پر 2020 سے اپنے پہلے آن لائن سٹور کے ذریعے فروخت کر رہا تھا, جس کے بعد اب پہلی بار کمپنی کی طرف سے فزیکل سٹور کھولا گیا ہے. بھارت سمارٹ فون استعمال کرنے والی دنیا کی دوسری بڑی مارکیٹ ہے. ماہرین کے خیال میں ایپل چین کے بعد بھارت کو اپنی مینوفیکچرنگ بیس کے طور پر بھی دیکھتا ہے. واپس چلتے ہیں بلوچستان یونیورسٹی کے ایشو پہ, اور بلوچستان یونیورسٹی کے اساتذہ اور سٹاف جو کہ کئی روز سے تنخواہوں کی عدم ادائیگی کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. یونیورسٹی کے ملازمین کا کہنا ہے کہ انہیں دو ماہ سے زائد عرصے سے تنخواہیں نہیں ملیں, جس کی وجہ سے وہ اب مجبوراً چندہ اکٹھا کر رہے ہیں. اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے مرتضی ظاہری کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور پھر بلوچستان حکومت کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے.
حالات کی یہ سنگین نوعیت یہ ہے کہ ہمیں 3 مہینے سے سیلری نہیں ملی, اور ہمارے جو لوور اسٹاف ہیں, ایون ابھی جو ہے 21 گریڈ کے پروفیسر بھی ہیں, وہ بھی اپنے گھر کی چیزیں بیچنے پہ مجبور ہو گئے ہیں.
بلوچستان یونیورسٹی کے تمام شعبہ جات میں گزشتہ 2 ہفتے سے تالے لگے ہوئے ہیں. یونیورسٹی کے سینکڑوں اساتذہ اور اسٹاف کو 2 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملی. اساتذہ اور اسٹاف احتجاجاً علامتی طور پر شہر میں چندہ جمع کر رہے ہیں.
یونیورسٹی بلوچستان کے لیے چندہ دیو, لوگوں کے ساتھ ملازم تنخواہیں نہیں ہیں.
ابھی رمضان میں ہم لوگوں کے جو امپلائیز ہیں, ایون وہ راشن چندہ مانگ مانگ کے اپنے گھر کا گزارا کیا ہے, اور ابھی کچھ دن پہلے ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے جو لوور اسٹاف ہیں وہ بھیک بھی مانگ رہے ہیں. جب وہ بھیک مانگ رہے تھے پھر ہم نے یہ سوچا کہ ہم کیوں ان کے لیے بھیک نہ مانگیں. اس لیے ہم لوگوں نے ایک اپنے ڈیمونسٹریشن کیا, ہم نے باکسز, خیرات کے باکسز بنائے, اور کمیونٹی سے اویئرنیس کے لیے بھی اور ان کے لیے چندہ جمع کرنے کے لیے بھی ہم لوگوں نے وہ کمپین لانچ کی, اور اس میں لوگوں نے تنقید بھی کی, لیکن مجبوری اس حد تک ہے کہ انسان کو مجبوری, آپ کو پتہ ہے, مجبوری مار دیتی ہے.
یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ حکومت فنڈز جاری نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے ادارہ شدید مالی بحران کا شکار ہے.
ظلم کے یہ ضابطے, حق دو حق دو, ہماری مکمل تنخواہ.
اس وقت ملک کی مجموعی طور پہ صورتحال بہتر نہیں ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن خود محتاج ہے اور اس نے ہم سے رابطہ کیا ہے کہ آنے والے بجٹ میں ہماری کم از کم ہمیں 65 ارب کی بجائے اگر 100 ارب روپے دیا جائے. اب تو ہم اس پہ مجبور ہیں کہ ہم آئی ایم ایف کو اور ورلڈ بینک کو ایک لیٹر لکھیں کہ یہ آپ جو قرضہ دیتے ہیں یہ اس شرائط پہ اس ملک کو قرضہ دیں, ان اداروں کو قرضہ دیں کہ جب یہ اپنے وعدے کی تکمیل کریں اور اپنے یو این کے چارٹر کی تکمیل کریں کہ 4% انہوں نے ایجوکیشن کے لیے رکھنا ہوگا, آپ اس صورت میں ان ملکوں کو قرضہ دیں, ادروائز بالکل ان کو قرضہ بھی نہ دیں.
دوسری جانب بلوچستان حکومت کے ترجمان کا کہنا ہے کہ یونیورسٹی میں مصنوعی مالی بحران پیدا کیا گیا ہے, حکومت کی جانب سے یونیورسٹی فنڈز میں کوئی کٹوتی نہیں کی گئی. مرتضیٰ زہری, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
یونیورسٹی آف بلوچستان میں تنخواہوں کے اس بحران پر صوبائی حکومت کا کیا کہنا ہے؟ مرتضیٰ زہری اس وقت کوئٹہ سے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں. مرتضیٰ, حکومت کا تو کہنا ہے کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, تو کس بنیاد پر بلوچستان حکومت کی طرف سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے؟
ہاں جی بالکل, جیسے آپ نے رپورٹ میں بھی دیکھا کہ جو اساتذہ ہیں ان کو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملی. بلوچستان یونیورسٹی صوبے کا سب سے بڑا جو تعلیمی ادارہ ہے اور یہاں پر تقریباً 17,000 کے قریب طالب علم زیر تعلیم ہے, اسی طرح 2,000 کے قریب اساتذہ اور اسٹاف ہے. جب ہماری بات ہوئی اساتذہ سے تو ان کا کہنا ہے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا, اس سے قبل بھی جو ہے یہاں پر یونیورسٹی جو ہے مالی مشکلات کا سامنا اس کو کرنا پڑا ہے. اس سلسلے میں ہم نے حکومت سے جب بات کی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک مصنوعی بحران پیدا کیا گیا ہے, یونیورسٹی کے جو مالی مشکلات ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں کیونکہ یہاں پر ایڈاک بیسس پر جو ہے ٹیچرز کو تعینات کیا گیا ہے یا جو غیر قانونی طور پر کچھ لوگوں کو تعینات کیا گیا ہے, اس کی وجہ سے یہ صورتحال جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اس سلسلے میں جو بلوچستان وزیر اعلیٰ بلوچستان ہیں ان کے ترجمان بابر یوسف زئی نے وائس آف امریکہ سے بات کی ہے, آئیے چل کے ایک بار ان کو دیکھتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا بول رہے ہیں.
جہاں تک بلوچستان یونیورسٹی کے فائنینشیل ایشو کا سوال ہے یا فائنینشیل ایشو کا مسئلہ ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سچ ایز یہ کوئی اتنا سیریس مسئلہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو میں نے سیکرٹری کالجز سے بات کر کر میں نے جو ان سے فگرز لیے ہیں اس کے مطابق بلوچستان یونیورسٹی کو سپٹمبر میں 37 کروڑ روپے دیے گئے حکومت بلوچستان کی طرف سے, پھر اس کے بعد 50 کروڑ روپے اور دیے گئے اور ابھی 11 اپریل 2023 کو 31 کروڑ روپے اور دیے گئے بلوچستان یونیورسٹی کو تنخواہوں کی مد میں. تو اتنا بڑا پیسہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا تو وہ پیسے کہاں پر جا رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ماضی میں بلوچستان یونیورسٹی میں فیوریٹزم پر, ایڈہاکزم پر اور ڈیلی ویجز پر, کانٹریکٹ بیسس پر اتنے ملازم بھرتی کیے گئے کہ جس کی کوئی تعداد بھی نہیں ہے, جس کا کوئی ایگزیکٹ فگر بھی بلوچستان یونیورسٹی ہمیں نہیں دیتی ہے. یونیورسٹی میں جو ہوتی ہیں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں جو بہت اہمیت کی حامل ہوتی ہیں, جس میں ایک سینڈیگیٹ کمیٹی ہوتی ہے. بلوچستان یونیورسٹی کا جو اجلاس ہے, سینڈیگیٹ کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ کافی عرصے نہیں بلاتے, جس کی وجہ سے پتہ نہیں چلتا ہے حکومت کو کہ یونیورسٹی میں جو فائنینشیل کرائسز ہیں اسکروٹنی کیوں نہیں ہو رہی, فائنینشیل کرائسز کی مین ریزن کیا ہے, مین وجہ کیا ہے, اس وجہ سے بھی یہ ایشوز آتے ہیں. اور اس وقت یونیورسٹی میں جو اس ٹائم ایک بحران پیدا کیا گیا ہوا ہے, مصنوعی بحران میں اس کو سمجھتا ہوں, سچ ایز ایسا کوئی بھی برہان نہیں ہے. کچھ یونین کے لوگ ہیں جنہوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے, جنہوں نے یونیورسٹی بند کی ہوئی ہے, جو بچوں کے ایگزامس پیپر ڈیلے کر رہے ہیں, لیکن سچ ایز حکومت بلوچستان پوری کوشش کر رہی ہے کہ تعلیمی اداروں کو فعال کیا جائے. ہم نے پیسے دیے ہیں, گزشتہ دنوں بھی حکومت بلوچستان نے پیسے دیے تھے, ابھی کچھ دنوں پہلے 50 کروڑ روپے ایچ ای سی نے دیے ہیں. مجھے نہیں سمجھ آتا کہ تنخواہوں میں اتنا بڑا پیسہ آنے کے باوجود یہ پیسہ کہاں پر جا رہا ہے.
بہت شکریہ مرتضیٰ زہری. آپ بابر یوسف زئی کا جو ہے وہ ہمارے لیے کمنٹس لے کے آئے اور جس طرح سے انہوں نے اس حوالے سے اپنی ایکسپلینیشن دی گورنمنٹ کی طرف سے, بہت شکریہ آپ کا. وزیر اعلیٰ بلوچستان کے ترجمان کی رائے تو آپ نے جان لی, ان کے خیال میں یہ ایک مصنوعی بحران ہے جو کہ یونین کا پیدا کیا ہوا ہے. اس وقت یونیورسٹی آف بلوچستان کے کمپیوٹر سائنس ڈپارٹمنٹ کے لیکچرر محمد سعید کاکڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں. سعید, آپ اور آپ کے ساتھ ہی کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اسے بحران کہنا چاہیے؟
इसको सबसे पहले तो जितने भी आपको गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव मिलेंगे वो इसको एक एक टिल्ट करेंगे टुवर्ड्स बीइंग फेक, टुवर्ड्स बीइंग डिराइव्ड और एम्ड एक खास मकसद के लिए टिल्ट करने की कोशिश करें। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान की आप इन डेप्थ स्टडी करेंगे, थोड़ा बहुत आप वहाँ से भी लोगों से आप पूछेंगे, तो दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दिस हैपनिंग, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा, दिस हैज हैपेंड इन द पास्ट एंड इट हैज हैपेंड अगेन नाउ। और ये कोई ऐसा जितना हम उनको उसको लाइटली रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये इतना लाइट है नहीं। इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि बिकॉज दे वॉन्ट टू हाइड द फैक्ट के उन्होंने इसके बैक एंड पे भी कुछ ना कुछ उनकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसमें से सबसे पहले अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, अभी इस चीज को कोई भी गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव शायद इस चीज को ओन ना करे या ओपनली ना कहे, एक मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट इंप्लीमेंट कराया गया है। उस मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट में जितने भी सिंडिकेट, हमारी फाइनेंस कमेटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान के जितने भी हाई रैंकिंग आपके कमेटीज थे, जितने भी हाई इंपॉर्टेंस के डिसीजंस थे, उन सब से टीचर्स की रिप्रेजेंटेशन खत्म कर दी गई। And now they have taken everything in their own control, and even this vice chancellor, he is appointed purely on favoritism basis. अब ये तो University of Balochistan के internal staff ने appoint नहीं किया ना इसको, इसको तो आपके higher officials ने appoint किया है। तो अगर ये खुद एक इलीगल अपॉइंटी है, इसकी इसकी एज लिमिट कंप्लीट नहीं है, इसका कोई सर्च कमेटी के थ्रू ये नहीं आया, ये एक डायरेक्ट इंडक्शन के थ्रू, एक डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के थ्रू एक बंदा आता है, वो एक एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने की जिसके वो वर्थ नहीं है, जिसके वो काबिल नहीं है, जिसकी वो
सही दैट वुड बी बिट मोर पर्सनल, जिस तरह से आपने कहा कि वाइस चांसलर की जो अपॉइंटमेंट है, लेकिन जो हुकूमती मौकफ है, जिस तरह से आपने कहा हुकूमती मौकफ को आप कह रहे हैं कि वो सिर्फ टिल्टेड मौकफ है, लेकिन उसके अगेंस्ट अगर अब फंड्स तो मिल रहे हैं एज पर गवर्नमेंट फंड्स तो रिलीज किए जा रहे हैं गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट की तरफ से यूनिवर्सिटी को, जी
बिल्कुल आपकी बात सही है, फंड्स मिल रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की एनुअल जो मंथली जो आपकी वो है एक्सपेंसेस हैं, फॉरगेट अबाउट द ऑपरेशंस कॉस्ट, फॉरगेट अबाउट द डेवलपमेंट कॉस्ट, जस्ट पेज, जस्ट पेंशन, this institute is a very old, it's a very historic institute, and there have been multiple employees, there have been multiple batches of employees who have retired now, who are on pension basis now. तो अगर आप उन सारे pensioners की और यहाँ के अपने current employees की इन सब की pays and everything combine करते हैं तो हमारे तकरीबन बनते हैं 25 million, 2.5 करोड़ हमारे मंथ, 25 करोड़ हमारे monthly expenses बनते हैं।
सिर्फ तनख्वाहों और पेंशन कीमत में सही, एक चीज अगर आप बताते चलें कि इंतजामिया डेफिनेटली आपने ये इशू रेस किया होगा यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन से, मैनेजमेंट से, तो वो क्या जवाब देते हैं इसका?
सर उनका अब क्योंकि उसमें से बहुत सारे अगेन बात वही आती है, दे हैव सम कनेक्शन टू द गवर्नमेंट एट द बैक एंड, वो किसी ना किसी के सिफारिश पे किसी ना किसी की पार्टी के साथ कनेक्शन रखते हुए मेजॉरिटी आते हैं, खासतौर पे जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन साइड है, तो वो फिर अगेन बार बार यही कहते हैं कि एच ई सी का बजट रिड्यूस हुआ है तो इसलिए हमारा शेयर कम हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के हमारी तरफ जो है ना वो कम है। अब जो मैं पहले जो मैं बात कर रहा था एक्ट की, बिफोर द एक्ट वी वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी और सम वट बींग हेल्प्ड आउट बाय द एचईसी, पिछले 2-3 बजट में एचईसी का बजट रिड्यूस हुआ और मॉडल यूनिवर्सिटी एक्ट के बाद हम मजीद प्रोविंशियल चार्टर में शिफ्ट हो गए। तो प्रोविंशियल चार्टर में जब हम शिफ्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं हम ज्यादातर।
सो एचईसी और गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान जो है उन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है डेफिनेटली, अगर हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी एक्ट के थ्रू और जिस तरह से एचईसी चार्टर रहता है उसमें यूनिवर्सिटीज जो है हायर एजुकेशन जो है वो उसकी जिम्मेदारी है। बहुत शुक्रिया सईद, आप हमसे बात कर रहे थे और जो इस वक्त बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के इश्यूज हैं उस हवाले से हमें जो है आगाह कर रहे थे। बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तनख्वाहों का ये बहरान लगभग 17,000 तालिब इल्मों की तालीम को बराह रास्त मुतासर कर रहा है, क्योंकि इसी वजह से यूनिवर्सिटी कम अज़ कम 2 हफ्तों से पिछले अगर हम देखें तो बंद पड़ी है और गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद है। यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म क्या कहते हैं, मुर्ज़ा ज़ाहरी ने यह जानने की कोशिश की उनके ख्याल में उनकी तालीम का यूनिवर्सिटी की बंदिश से कितना खर्च हो रहा है।
अब सेमेस्टर सिस्टम है, सेमेस्टर सिस्टम में हर 2 या 2.5 महीने के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं اب ایڈمیشنز تو ہو چکے ہیں سر تقریباً کوئی ایک ڈیڑھ مہینہ ہے, مگر اس کے بعد ایک کلاس ابھی تک نہیں ہوا ہے. جب اگر یونیورسٹی عید کے بعد کھلے گا تو ڈائریکٹ ایگزامس ہوں گے, اگر ایگزام نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا تقریباً ایک سیمسٹر ضائع ہوگا. دوسری بات سر, یہاں جو ہمارا بلوچستان یونیورسٹی میں جو سب سے بڑا یہاں پہ لائبریری ہے, اس میں سینکڑوں کی بلکہ ہزاروں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس مستفید ہو رہے تھے اور یہاں پر صبح سے لے کر شام تک اپنی تیاریاں کر رہے تھے. لہٰذا اب یونیورسٹی چونکہ بند ہیں, اس وجہ سے ان ہزاروں سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس کو بھی بہت زیادہ مشکلات ہیں اپنے ایگزامس کے حوالے سے. مختلف جو ایگزامس کی تیاری کر رہے ہیں بی پی ایس سی کے تھرو, ایف پی ایس سی کے تھرو, یا جو سی ایس بی کے تھرو جو ایگزام جو پوسٹیں ہیں, لہٰذا سر ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہیں.
دنیا بھر میں پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے جو تعلیم کے شعبے پر ضرورت سے کم خرچ کرتے ہیں. جنوبی ایشیا میں پاکستان دوسرے ممالک کی نسبت اپنی مجموعی قومی پیداوار کا سب سے کم تعلیم کے شعبے پر خرچ کرتا ہے. اگر موجودہ مالی سال ہی کو دیکھیں تو اس سال میں تعلیم کے لیے بجٹ جی ڈی پی کا تقریباً 2.25% ہے, جبکہ عالمی سطح پر تعلیم کے شعبے میں دنیا کے ممالک اوسطاً اپنی مجموعی قومی پیداوار کا 4% سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. پاکستان کے پڑوسی ممالک میں بھارت اپنے بجٹ کا تقریباً 3%, جبکہ بنگلہ دیش تقریباً 2% تعلیم پر خرچ کرتا ہے. امریکی ادارے آرگنائزیشن فار اکنامک کوآپریشن اینڈ ڈیولپمنٹ کے اعداد و شمار کے مطابق خطے میں تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کے تناسب سے سب سے زیادہ رقم بھوٹان خرچ کرتا ہے, جو کہ اس کے مجموعی بجٹ کا 6.9% ہے. اور ایشیا میں تعلیم کے شعبے پر خرچ کرنے والے ملکوں میں اس کی فہرست میں پہلے 10 ممالک میں آتا ہے. 18ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان میں تعلیم کا شعبہ بنیادی طور پر صوبوں کی ذمہ داری ہے, لیکن وفاقی حکومت اعلیٰ تعلیم کے لیے فنڈز ہائر ایجوکیشن کمیشن یا ایچ ای سی کے ذریعے جاری کرتی ہے. پاکستان کے 2023 کے مالی سال کے وفاقی بجٹ میں ایچ ای سی کے لیے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی بجٹ کی مد میں تقریباً 100 ارب روپے رکھے گئے ہیں. صوبائی سطح پر اگر ہم بلوچستان کی بات کرتے ہیں تو صوبے کی جامعات کے لیے صوبائی حکومت کی طرف سے 2.5 ارب روپے کی گرانٹ کے علاوہ ایچ ای سی کی طرف سے رقم جاری کی جاتی ہے. پاکستان کا معاشی بحران دوسرے شعبوں کی طرح تعلیم کے شعبے کو بھی متاثر کر رہا ہے, لیکن کیا بلوچستان یونیورسٹی کا موجودہ مسئلہ اس معاشی بحران کا نتیجہ ہے؟ ملک میں اعلیٰ تعلیم کے دیگر سرکاری اداروں میں صورتحال کیسی ہے؟ اس پر بات کرتے ہیں پروفیسر پرویز اڈبھائی سے, جو ہمیں اس وقت اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر پرویز, حکومت کا کہنا ہے کہ بلوچستان یونیورسٹی کی صورتحال مصنوعی بحران ہے اور بد انتظامی کا نتیجہ ہے, آپ کیسے دیکھتے ہیں اسے؟
میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں, میں کیا بتا سکتا ہوں کہ کوئٹہ میں کیا ہو رہا ہے. یہ ہو سکتا ہے
سٹرکچر جو ہے ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو
نہیں, لیکن میں دعوے سے نہیں کہہ سکتا
جی
کہ ادھر کیا صورتحال ہے. ظاہر ہے نہ کوئی ایسا شخص جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے, کیونکہ کس کو پتا ہے کہ وہ پیسہ اگر ملا ہے تو کیا وہ خرچ نہیں ہوا ہے, کوئی افسر کہیں چلا گیا ہے, آئی ڈونٹ نو. لیکن مسئلہ یہ ہے, آپ جو کچھ دیر پہلے بیان کر رہے تھے کہ کم رقم خرچ کی جا رہی ہے اعلیٰ تعلیم کے اوپر, نہیں ایسا بالکل نہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ بہت بڑے بڑے پیسے خرچ کیے گئے یونیورسٹیوں کے اوپر, لیکن اس کا کچھ حاصل نہیں تھا. یہ ہم نے دیکھا تھا 2002 سے لے کر 2010 تک, جس وقت امریکہ نے یہاں خوب پیسے ڈالے تھے یونیورسٹیوں کے اندر اور ایچ ای سی نے کھلے ہاتھوں سے شاہ خرچی سے اس کو ہر طرف پھیلایا تھا, مگر اس کا انجام کچھ اچھا نہیں ہوا. آپ کو یہ سوال کرنا چاہیے کہ ہماری یونیورسٹیوں میں کیوں صرف ڈگریوں کی بات ہوتی ہے, لکھنے پڑھنے کی نہیں ہوتی. یہ جو شکایت ہے کہ ہمارے وائس چانسلرز کا انتخاب ٹھیک نہیں ہوتا, ہاں وہ بات بھی ٹھیک ہے. یہ بات کہ ہمارے ٹیچروں کو صحیح بنیادوں پر چنا نہیں جاتا, یہ بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے. اور پھر دیکھ لیجئے کہ اسٹوڈنٹس کو کس بنا پر داخلہ ملتا ہے یا نہیں ملتا. کیا کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں یہ پرکھا جاتا ہے کہ کون اس قابل ہے اور نہیں ہے؟ غرض یہ کہ ہماری یونیورسٹیوں کا مقصد ایک اور ایک ہی بن کے رہ گیا ہے, گویا کہ ڈگری دینا ہے, کاغذ کے ٹکڑے بانٹنا ہے. کہاں وہ سیمینار ہوتے ہیں, وہ علمی گفتگو ہوتی ہے جو ایک صحیح یونیورسٹی کے اندر ہونی چاہیے؟
ایشو ڈیفینیٹلی کوالٹی آف ایجوکیشن کا جو ایشو ہے وہ ہم مختلف پروگرامز میں اپنے ریز بھی کرتے رہے ہیں, لیکن اس میں
دیکھیے
اگلا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر ہم اوور آل دیکھتے ہیں کہ صرف ہم جس طرح آپ ڈگری کی بات کر رہے تھے تو اعلیٰ تعلیم جس طرح سے دوسرے سرکاری ادارے ہیں اسی طرف میرا اگلا سوال یہی تھا کہ دوسرے اگر ہم تعلیمی اداروں کی بات کرتے ہیں, بلوچستان یونیورسٹی تو ایک ادارہ ہے, اس کے بعد باقی ملک میں جو ادارے کام کر رہے ہیں فنڈس تو جس طرح آپ نے کہا کہ 2002 سے 2010 تک شاید بہت زیادہ فنڈس مل رہے تھے, تو کوالٹی آف ایجوکیشن اس کے بعد ہم نے کیا پروڈیوس کیا کو اگلے پچھلے اگر ہم 12 سے 15 سال میں دیکھتے ہیں 2010 کے بعد سے, تو اس معیار پہ بات ہو سکتی ہے لیکن اس کو اسٹینڈرڈائز کیا جائے وہ تو پھر اگین اس پہ بھی ایشوز کھڑے ہوں گے.
یقیناً کھڑے ہوں گے, اس لیے کہ اسٹینڈرڈائزیشن کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ یہاں ہر موقع پر چوری, بدعنوانی اور مبالغہ آرائی ہوتی ہے. دیکھیں پہلے اسٹینڈرڈائزیشن کا پیمانہ یہ تھا کہ آپ کتنے پرچے چھاپتے ہیں سال میں, اب اس سے پہلے تو یہ نہیں تھا, لیکن جب یہ کرائیٹیرین لگا دیا گیا اس کے بعد پروفیسروں نے ڈھیروں ڈھیر پبلش کرنا شروع کیا
اور پلیجرزم بھی سامنے آیا.
ادھر سے پلیجرزم تو ایک چیز ہے لیکن جھوٹا ڈیٹا گھڑنا
جی,
یہ کہنا کہ ہم نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا جبکہ وہ کیا ہی نہیں تھا.
آج اور دوسرا وہ پبلش کہاں ہو رہا ہے ڈاکٹر پرویز, یہ بھی تو ایک کتنے پیئر ریویو جرنلز جو ہیں ان کو پبلش کر رہے ہیں اور ان کی سٹینڈنگ کہاں ہے ان جرنلز میں جہاں پہ یہ سارے مقالے یا آرٹیکلز پبلش ہو رہے ہیں, وہ بھی تو ایک الگ کوئسچن مارک ہے.
بالکل, اور ایسا بھی ہوتا ہے, ایسا بہت ہو رہا ہے کہ آپ اپنا ہی جرنل شروع کر دیں یا اپنے دوستوں کے ساتھ, کوئی ایران میں, کوئی انڈیا میں, کوئی بنگلہ دیش میں, کوئی چائنا میں ہے, ان کے ساتھ مل کر آپ نے جرنل شروع کر دیا, اس میں خوب پیپرز چھاپے, ریفرنسز بھی ایک دوسرے کے دے دیے.
ملیشیا اور سنگاپور میں بھی کافی رجسٹرڈ ہیں, ملیشیا اور سنگاپور میں بھی اسی طرح کے کافی ادارے رجسٹرڈ ہیں. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ایک چیز میں اسی کانٹیکس میں, چونکہ مختلف ماہرین کی یہی اوپینین ہے اور شاید وہی اوپینین آپ کی بھی اس کانٹیکس میں ہے, لیکن ایک جو اہم ایشو تھا ایچ ای سی کا بجٹ کنسرن ہے اس وقت کسی بھی لیول پہ, کیونکہ جتنے لوگ اس وقت خاص طور پہ جو اسٹوڈنٹس باہر بھیجے ہیں ایچ ای سی نے اور جو وہ باہر پڑھ رہے ہیں جن کی ادائیگیاں نہیں ہو رہی ان کی یونیورسٹیز کو جہاں جہاں ان کو بھیجا گیا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ مسئلہ حل کر پائے گی گورنمنٹ یا جنرلی یہ کوئی ایشو ہے؟
کچھ ان میں سے بچ نکلیں گے, کچھ یہاں انفلوئنس لگا کے اپنا اسکالرشپ جاری کرا دیں گے اور کچھ پھنس جائیں گے. اب مسئلہ یہ کہ ڈھیروں ڈھیر لوگ باہر بھیجے گئے ہیں اور اب ان میں سے کچھ کو اے جی سی دے پائے گا, حکومت دے پائے گی, کچھ کو نہیں دے پائے گی, لیکن یہ کہ جو گئے بھی ہیں کیا انہوں نے, کیا وہ اچھی یونیورسٹیوں میں گئے؟ یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ امریکہ کی کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں انہیں داخلہ بھی نہیں ملتا. ہاں بے شک پورا پیسہ بھی مل جائے یہاں سے $40,000-$50,000 سالانہ, لیکن پھر بھی انہیں داخلہ نہیں ملتا کیونکہ وہ انٹرنس ٹیسٹ نہیں پاس کر سکتے. خیر ایچ ای سی نے سب کو باہر بھیج دیا, نتیجہ یہ کہ ادھر جا کر بہت سے اسٹوڈنٹس ٹیکسیاں چلاتے ہیں یا کچھ ملازمت ڈھونڈ لیتے ہیں ادھر ادھر, اور پھر کوشش میں رہتے ہیں کہ کسی طرح سے واپس نہ آئیں. اب یہ بڑا کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے, میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب اسی طرح کے ہیں, لیکن سینڈنگ اسٹوڈنٹس اوورسیز ہیز بین اے فیلئر.
لیکن جو لوگ واپس آتے بھی ہیں ان کے ساتھ بھی جس طرح کا سلوک ہوتا ہے اور جس طرح سے وہاں پہ ایڈجسٹمنٹ کے ان کے ایشوز ہیں, آپ سمجھتے ہیں اے کوئک ریمارک آن دیٹ از این ایشو ایز ویل؟
سلوک ہاں, کچھ کے ساتھ بدسلوکی ہوتی ہے اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے کچھ سیکھا بھی نہیں, باہر گئے ڈگری لے کر آئے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کس طریقے سے ڈگری لی جاتی ہے, اور خاص طور پر وہ جو چائنا جاتے ہیں. ہاں چند ایک ہیں جو ادھر کے تعلیمی نظام سے استفادہ کرتے ہیں اچھی طرح سے, لیکن بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ادھر سے ڈگری لینے کا گور سیکھ لیا ہے.
بہت بہت شکریہ پروفیسر پرویز ادبھائی, آپ ہمارے ساتھ تھے اسلام آباد سے اور اس وقت جو تعلیمی نظام ہے پاکستان کا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ کوالٹی آف ایجوکیشن جو ہے دیٹس دا کی کنسرن فار پاکستان. بہت شکریہ آپ کا. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمس پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے ویو اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
نن آوازیا.
نن آوازیا.
بینندگان و شنوندگان محترم سلام، به برنامه روایت امروز خوش آمدین. امید است که صحت و سلامت باشین و هفته خوب را سپری کرده باشین. طبق معمول روزای سه‌شنبه برنامه روایت امروز هم متکویات دارین، روی موضوعات مربوط به زنا اختصاص میتیم و به اونا گوش میتیم، به مشکلاتشان و نظریاتشان، پیشنهاداتشان. قرار بود در برنامه امروز ما مهمان دیگه خانم زکیه زهادت داشته باشیم، فعال حقوق زن هستن، ولی تا آخرین لحظه که امرشان، البته تا یک ساعت پیش هم تماس داشتن، ولی اما تا لحظه پیش از 5 دقیقه پیشتر هم که می آمدم به اینجا چندین بار تماس گرفتم پاسخ نگفتن. و ما از خواهر دیگه ما خانم برشنا جان خراسانی دعوت کردیم که اونا بسیار لطف کردن در آخرین لحظه، یعنی 3-4 دقیقه پیشتر که امرشان تماس گرفتم بهشان گفتم که من نیاز دارم به شما که در برنامه با ما باشین و سر موضوعات مربوط به روز صحبت کنند، که خانم برشنا جان دعوت ما را قبول کردن و ما قلبا ازشان ممنون هستیم. فکر میکنم که روی خط دار میشانه. خانم خراسانی عزیز سلام، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، سلام به
شما. ممنون، بازم تشکر از شما که در کوتاه‌ترین فرصت دعوت ما را پذیرفتین. میخواستیم، خب البته شما از اخبار آگاهی دارین، روزای سه‌شنبه هم طوری که شما یک بار دیگه هم در برنامه بودین میفهمین که موضوعات مربوط به خانم ها را به بحث میگیریم، دخترها و اینا را. و عمده ترین چیز در حدود دو سال حکم روایی طالبا مسئله مکاتب دخترها و کارشان کار خانم ها بوده. دیروز در خبر ممکن است شنیده باشین که در ولایت قندهار و هلمند 620 آموزشگاه، جاهای مکتب گفتم میتونیم یا صنوف آموزشی محلی را گفتن مسدود کردن، گفتن که به دلیل شکایت مردم، ولی مشخص ساخته نشد که چی نوع شکایت. و گفتم میشه که البته مقامات معارف خود از این ولایات امرای مقامات در کابل اینا به تماس هستن و ببینن که موضوع چون مؤسسات بین المللی گفتن که با اونا که چی ارتباط با اونا داره در هر حال صحبت کنن. و بحث دیگه ایست که آقای هبت الله رهبر طالبان، هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان، در بیانیه ایدی خود از توسعه معارف به نحو صحبت کردن، ولی هیچ اشاره به باز شدن دوباره مکاتب دخترها بالاتر از صنف 6 اشاره نکردن. مسئله کار زنا اصلا در اوت موارد اشاره نشده. میخوایم نظر شما را من حیث یک خانم فعال در این موارد جویاشم. اول چیف علت این مسدود شدن مکاتب در این دو ولایت شما به نظر شما چی است؟
تشکر. ببینید در کل زمین دو سالی که زکیت طالبا میکنه دفتن دو سال تاریکی است. دور بودن از آموش به این آنست که ما داریم به طرف تاریکی حرکت طرف کابل استانه میکی در کل سای مکاتب بستد برای خانما و این دوری البته همی مکاتبشی که در ایلمند خاندهای بستیم بسته کده خود کافی بودن که پایمیسون هستن و تفیل بودن از شمال دیگه این وقتا در راور است. اینا در کل دشمنیشون با آموزش با روشتی با ببینیم در هر یکی کنه آزی کنه دیگه از جیوه برن این مطلب جسران و این جسران خود رو باشد اینا بس و فکر میکرم برش برشون کارن سرشت بود که روشان با انتحار و انفجار سپری شدن و یکی پیام البته دبر طالب هم که جشاره ولی بازوشه مکاتب نکردن ما از یه توقع هم نداریم فقط کامل به این سیادی کنم کامل هم خود و دعای مقوضی کنم
خانم خراسانی با معذرت برای ما صدایتون یک کمه که قطع و وصل می امیدوارستم که نمیفهم که مشکل با میکروفون ما است یا ای که صدا اگر یک کمه بلندتر صحبت کنین. یک بخش شما گفتین که مسئله ما همیش دشمنی منظورتون دشمنی با کی؟ کی با کی دشمنی داره؟
خب طالب فکر و اندیشه طالب قسم تربیتش البته قسمی است که قطعا با پیشرفت با توصیه با علم و روشنایی سازگاری نداره. البته دشمنی از زیاد در کل با پیشرفت علم سوینو اسلام برای خودشان یک دستاویز یک اسلحه قرار دارن. در صورتی که قطعا رفتار اینا با اسلام هیچ مطابقتی نداره. در حسب این امیران ما میتونیم بودیم خود از یا که موجود خود حکومت اسلامی میگن اما دشمنیشون با دین اسلام است. اگر اینا با دین اسلام دشمنی ندارن پس چرا آنچه که دین اسلام با او تاکید کردن و اولین بار هم سوره که نازل شد به نام اقرا یا آمدن دروازه های علم روشنایی دروازه های خواندن ولی مسلمان ها بسته میکنن. خب معلوم دارد که در حسن خودشان با اسلام دشمنی دارن.
اما در این عصر قرن 21 نصف قشر جامعه را کنار زدن مکاتب بالاتر از صنف 6 مسدود کردن و مانع ممانعت کار زنا شدن اونطوری که ادعا میشه و شما هم گفتین اینا ای تا چه زمان فکر میکنین که ادامه پیدا کنه؟ البته باید دیره متذکر شدیم چیزایی که شما میگین اصلا طالبا کاملا مخالفش است. طالبا امیال میگن که مکاتب البته سرش میگن کار میکنن هیچ وقت نمیگن که ما نمیخواییم بعد از بالاتر صنف 6 دیگه مکاتب دیگه دخترها درس بخونه. این ادعایی که البته نه اکثریت ایره میگن که طالبا مطور که شما گفتین معتقد به ایده نیستن که دخترها بعد از بالاتر صنف 6 درس بخونن و مون 6 صنف کفایت میکنه برشان و همچنان بفرمایین.
بله اینا کاملا دشمنیشون با زنا هست. ببینیم در 20 سال قبلی هم که حکومت میکردن به می شکل بود که تا 2001 تا آخری از سالی که اگر سقوط کردن به می شکل وعده دادن بلاخره تا زمانی که سقوط کردن نظام جدید حاکم شد اینا مکات که بسته بود باز نکردن به این شکل داشته حال هم ادامه دارن مطمئن است که وقتی که نو هست قطعا باز نمیشه تر مکات رفتن دخترها به مکتب ولی نو اندیشه و مکاتب من نیستم که مکاتب به قسم شرط نصاب درسش تغییر کنه که هم اندیشه طالبانی باشه پس هیچ فایده ای نداره به نظر من وقتی که
یعنی فکر میکنن که تغییر میتن نصاب درسی را اندیشه طالبانی به گفته خودتان میشه در او صورت فکر میکنن که باز خواهد شد مکاتب بالاتر از صنف 6 یا نه؟
خب همی چند قبل هم یه اعلامیه پخش داده بودم فکر کنم به خاطر کار کردن سلیم نصاب تعلیمی و همچنان تغییر یونیفرم این به نظرم چیزه خیلی بیمانو و بیمنطقی است کاری که از میکنن سر چیزه بسیار جدی فکر میکنن. ببینید اگر مسئله یونیفرم بود هیچ مشکلی به نظر من نداشت یونیفرم اما لباس بسیار چادر سفید لباس مناسبی که دخترها قبلا داشتن دیگه اگر فقط تغییر رنگ میدن خب کدام رفت نیست دهید دو سال اگر بخواستر بانی دلیل مونده باشن اگر سری نصاب درسی و کار کرده رستن نصاب درسی خب مضمونهی که در مکاتب تدریس میشه خب هیچ کدام غیر اسلامی نبود. اگر انگلیسی بوده خب یک نیاز است که ما باید زبان بیاموزیم. اگر پشتو بوده پشتو زبان خودشون هستی یک زبانی که در افغانستان 300 مردم با تکلم دارن دیگه مضمونهی بوده که خلوش استرکلن اسلامی دیگه در کلانی ما مضمونای دینی داریم که تمام استنباط تدریس میشه تا در دانشگاه پانزده شمول هستن. خب به نظر من خب چه مشکلی مثلا درسی و یونیفرم نداشت دیگر کنان بخونه اینا سری نمیست که ما سری نمی موضوعات کار کرده رو بکنیم موضوعاتی که هیچ مخالفت با اسلام نداشت.
درست یک مسئله که مضامین دینی بوده قرآن شریف درس داده میشد دنیات بود دیگه با موضوع و مضامین دیگه، اما همونطوری که ما و شما قبلا هم از خود رهبرای از اینا شنیدیم از سطح رهبری که اونا مسائل علوم سیاسی و این مسائل زیاد گفتن مهم نیست، مهمتر توجه باید سر علوم دینی معطوف شود. ولی در هر حال همونطوری که شما گفتین یا همونطوری که انتقادها میشه تقریبا 19 ماه شد، یعنی اگر هر تغییری را که باید پلان داشتن که بیارن میگن که باید این تغییر آورده میشد و مکاتب باز میشد. ولی شما گفتین که همیشه نه تنها شما، بسیار کسای دیگه این مثال میدن که مثلا 20 سال پیش هم طالبان عین کار کردن که 6 سال حکومت داریشون اینا مکاتب باز نکردن برای دخترها بالاتر از 6. ولی این رو شما میفهمین خانم خراسانی که نسل امروز نسل 20 سال پیش دو ده قبل نیست، این بیدار نسل است، اینا میخواین که درس بخونن. چه دخترها را تمام روز شما میبینین اعتراضاتشون در ولایات مختلف کشور، آیا فکر میکنین که اینا میتونن که اما طور که شما گفتین مثل 20 سال پیش بازم به این شکل دوام بتن؟
خب به نظر من خیر 20 سال پیش 20 سال قبل البته نسبت هم افغانستان یک جامین عقب مونده، به هان هم ما جنبش ها و صدای زنها را داشتیم، اعتراضات زنها را دارم 20 سال قبل هم، ولی حالا اگر ما ببینیم رو در رو استادن زنها با طالب این نشانی از بیداری زنان البته بیداری زنان نشان میده که زنهای افغانستان چقدر آگاهی دارن، چقدر بیدار شدن. زنهای افغانستان زنهای 20 سال پیش نیست که به هر خواستی طالبات تمکین کنه و آنچه یک طالبا بالایشان وضع میکنه حتی مای مدرسه طالبا را اینو بپذیرن. من مطمئن هستم شاید از این بدتر اعتراضات زنها ادامه پیدا کنه و استاد هستند تا وقتی که به خواسته زنها تمکین نکنند طالبا دیگه. زنها هم بینمی اعتراضات بینمی سر و صداها ادامه میتن. خب یه حقشان هست، باید هم خود خدا گفته باید حقتا مطالبه کنی دیگه. ما فکر نکنم که وقت زنها اعتراض میکنه برای خواستن علم و دانش کدام تضاد با دین اسلام داشته باشه و کدام خواست نامشروع باشه.
ما هفته قبل صحبت داشتیم، البته شما مطمئنا آگاه هستین که طالبا در ولایت بدخشان یک رادیو را به نام رادیوی صدای زنان مسدود کردن برازی که گفتن که اینا آهنگ های موسیقی را دمای رمضان پخش کرده بودن. و هفته قبل باز ما امو رئیس امو رادیو را داشتیم با خود، این خانم بر ما گفت که بر یک مدت البته مسدود شد موسیقی را پخش نشده بود، بلکه در یک بخش از کدام اعلان بود که چیز را اعلان میکردن، در او اعلان یک قسمتش سهوان یک بخش بسیار چند ثانیه یک دو سه ثانیه یک کدام موسیقی خواندن هم نبوده، از یک اعلان بوده. معمولا شما اعلان ها رو میبینین که وقتی که اعلان ها هست در بکگراند خود یک موزیک میداشته باشه، اونمو یک بخش از امو بکگراند موزیک از او بر دو سه ثانیه نشر شده بوده از پیش اون نفر مسئولش که در بخش تکنیکی کار میکنه. با او حساب اینا گفتن که او رو مسدود کردن و با تایی که تشریح دادن برشان که بر طالبایان گفتن توضیح دادن که مشکل از این قرار بود که یک اشتباه تکنیکی بوده و دوباره رادیو را بر باز کردن، اجازه دادن، اجازه نشرات خود دادن، گرچه که گفتن یک مقدار محدودیت ها هست ولی بازم هم فعالیت های خود اونا تا حده که لازم است و ادامه دادن و برای ذکر هدف از اینا همو کمک به مردم است. و همچنان طالبا این میگن که مثلا در شفاخانه ها زنا کار نرسا هست، دکترها کار میکنن، در بخش پلیس زنا کار میکنن، در بسیاری دفاتر و دایره دولتی هم هست، میگن یک تعداد خانم ها هست. یعنی وقتی که شما اگر یه دعاره میکنین یا بگوین به طالبا که چرا خانم آردستان از کار گرفتین، با شما موافق نیست، میگن که در اینی جای کار میکنن.
خب بانو خلی عزیز، واقعا من نمیفهم به این کاری طالبا خنده کنم یا گریه کنم. دستتی که بین اگر مثلا آهنگ بود اینمی ها فلا خودش اینمی به اصلا نتایی را که گوش میکنن، شما هم اگر متوجه شده باشین این شکل آهنگ است، فقط یک اللهو به اصلا آوردن و تغییر دادن دیگه. اونا موزیک، اونا آهنگ ها و چیزای که قبلا پخش میشد و یا اینا ایره به نام نت با خودشان به نام نت یا چی میگنن
بله؟ آه بله بفرماین، ما فکر لینه بفرماین، مشنوین صداره؟ خانم خراسانی روی خط هستین شما؟ نمیفهم، معلوم میشه که لینشان قطع شده باشه. در هر حال کوشش میکنیم دوباره اونا رو روی خط بریم. اگر شما صدای ما رو میشنوین، ما لین ما نمیشنویم صدای تو نه. پس خانم برشنا جان شما صدا رو میشنوین؟ گفتن روی خط هستین اما صدایتون بر من نمیایم. امیره میخواستم که من وقتی که با مسئولین یا سخنگوهایشان بهتر است بگویم که صحبت میکنیم از آنچه که ادعا هر طرف موجوده سر از اینکه یک قیودات وضع شده سر زنا، اینا برعکس میگن که هنوز، یعنی ادعا همیشه ای است که حق و حقوق زنا تلف شده و اینا دستشان از کار گرفته شده و طالبا میگن که ما اینا را اگر یک تعدادشان بنابر ضرورت های یا یک سلسله مسائل خانه گفتن که خانه بشینن تا اعلان بعدی معاشاشان برشان داده میشه، در حالی که باز اونا برعکس میگن که یعنی ما بار بار با تعداد زیاد از خانمایی که قبلا کار میکردن در دفاتر دوار رسمی دولتی، اونا میگن که شکایت دارن که معاشاشان برشان داده نشه شده و بسیار به شکل خراب مشکلات اقتصادی قرار دارن، کمک هم از طرف دیگه برای بسیاری خانواده هایشان نیستن. ولی طالبا برعکس میگن شرایط خانم ها هنوز بهتر شده، احترام برای خانم ها زیادتر شده، حقوقشان برشان پرداخته میشه و از حقوق بیشتر برخوردار هستن فعلا. تحت دیگه در برحال ما با امیدقه با میخواستم با همکار محترم تکنیکیم صحبت کنم که ببینیم که میمانه دوباره اگه بتانیم که روی خط برای یک پنج دقیقه دیگه هم بیاریم. در غیر از او نمیفهم اگر مشکل تلفنی داره دیگه میمانه میشانه. میخوایم که پس بین که به مو سرویس خبرها برای چند دقیقه گوش بتیم و تلاش میکنیم اگر بتانیم باز دوباره خانم خراسانی رو روی خط بیاریم.
شنونده های محترم سلام، روی زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. تام وست نماینده ویژه ایالات متحده برای افغانستان از یک سلسله ملاقات ها با شمار از رهبران سیاسی افغان و اعضای جامعه معدنی این کشور در شهر استانبول ترکیه خبر داده است. آقای وست صبح وقت امروز شنبه در توییتر خود نوشت که پس از افطار در مورد چالش ها و تعامل جامعه جهانی در افغانستان با افغان ها بحث کرده است. تام وست و تازگی با مجمع اندیشه آینده افغانستان در شهر دوحه نیز دیدار نموده است. بر اساس یک بیانیه وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا، آقای وست تا 18 اپریل با اعضای جامعه مدنی، تجاران، رهبران سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالین حقوق بشر افغان دیدار می‌کند. در یک پیام منصوب به هیبت الله آخوندزاده رهبر طالبان و مناسبت عید فطر بر تطبیق شریعت در افغانستان و اجتناب از تفرقه تاکید شده است. در این پیام که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان امروز در توییتر منتشر کرده است، تغییرات مختلف پس از بازگشت طالبان به قدرت در تابستان سال 1400 از جمله در عرصه امنیت ستایش شده است، اما با ممنوعیت طالبان بر کار و آموزش زنان و دختران که خواسته مبرم جامعه جهانی و بسیاری از مردم افغانستان است اشاره نشده است. در پیام بدون جزئیات بیشتر آمده است که تربیت تمام فرزندان از مکلفیت های امارات اسلامی است و به خاطر پیشرفتان پلان های معاصر روی دست است. در پیام 14 فقره‌ای بر روابط حسنه با جهان در چارچوب اصول اسلامی تاکید شده و در آن آمده که مداخله خارجی در امور داخلی افغانستان پذیرفتنی نیست. پس از تقریبا 2 سال از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست آن را به رسمیت نشناخته است. حسین امیر عبدالحیان وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در توییتی نوشته است که در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در حاشیه نشست سمرقند درباره منابع آبی دریای هرمند مورد مناقشه ایران و افغانستان صحبت کرده است. جزئیات بیشتر را از سحر عظیمی مشنوید.
وزیر خارجه ایران نوشته است که کشورش از حقابه خود کوتاه نخواهد آمد و مقام های طالبان هم بر پابندی خود به حقابه ایران تاکید کردند. او ادعا کرده که آنان روی انجام اقدامات فوری نیز توافق کردند. مقام های وزارت انرژی و آب حکومت طالبان بارها گفتند که میخواهند با در نظر گرفتن منافع ملی کشور مشکل موجود را از راه تفاهم حل کنند. تنش ها بر سر آب از چندین دهه میان افغانستان و کشورهای همسایه و ویژه ایران وجود داشته و تا هنوز حل نشده است. مقامات طالبان تا کنون در مورد عکس العملی ندادند.
سندی مکین رئیس اجرایی برنامه جهانی غذا یا WFP پس از اشتراک در یک ملاقات اضطراری در مورد بحران بشری در افغانستان گفته است که زنان برای کار این سازمان در افغانستان مهم هستند. اونا وقتی دیشب در توییتر از پایان یافتن این نشست خبر داده است، اما نگفته است که این نشست در کجا برگزار شده است. خانم مکین افزوده است که همین حالا باید یک جا با شرکایشان به 20 میلیون افغان رسیدگی کنند که فوراً به غذا نیاز دارند. برنامه جهانی غذا چند روز قبل گفت که برای ادامه کمک رسانی در 6 ماه آینده برای مردم نیازمند در افغانستان فوراً به $800 میلیون نیاز است. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا. فرماندهی مرکزی ایالات متحده آمریکا یا سنتکام میگوید که نیروهای شوایل صبح امروز یک رهبر ارشد گروه دولت اسلامی یا داعش را که در طراحی حملات تروریستی در شرق میانه و اروپا دست داشت هدف قرار داده و کشتند. اردوی آمریکا نام این رهبر داعش را فاش نکرده است، اما گفته است که 2 سرباز دیگر نیز در این حمله کشته شدند.
بینندگان محترم، شنونده های عزیز، بازم به برنامه روایت امروز خوش آمدین. پیش قبلا تلفن مهمان ما قطع شد، دوباره اونا را برشنا جان خراسانی روی خط داریم و تقریبا 4-5 دقیقه دیگه از برنامه مانده. خانم خراسانی، خوشحال هستم که شما دوباره روی خط آمدین. سر زمی بحث میکردیم که طالبا میگن که هنوز در دوران حکومت داریشان در این مدت تقریبا 18-19 ماه هنوز خانم ها بیشتر از حقوق بیشتر برخوردار هستند و حقشان مراعات میشه و مورد احترام قرار دارن و توهین و تحقیر نمیشن و این مسائل. شما چی هست برداشت شما؟ چی میبینین؟ امیتو یک چیز هست؟
واقعا طالب ها قسمیه چی بگونده برای خنده هسته کدام موقع؟ من نمی فهمم. در حالت که قبلا هم گفتم سرد و هندو و نبت و دلستی زنها را امروز هیچ واجهی نمی کنه تعریف کنه، هیچ واجهی که زنها افغانستان با چه مشکلات بچارش.
یک چیز
در گروهشان به انباخت تبدیل شده.
بله، یک چیز دیگر هم ببخشن مونتا تمام در چنین حالته، همونطور برای که طالب ها یک چیز میگن و شکایت مردم دیگه چیز است، مخصوصا زنا، دخترها، فعالین جامعه مدنی، مطبوعات، کسایی که در مطبوعات میدیا کار میکنن، شکایت هایشان است بدون شک و همگی از جامعه
چشم همه، امید همه طرف جامعه جهانی است. این انتقادات هم موجود است که جامعه جهانی آنچه که لازم است فشار نارده سر طالبا، باید فشار بیاره سر طالبا که از این روش خوده در برابر مردم، در برابر زنا، دخترا، جامعه مدنی در تغییر بتن، حقوق از اینا را رعایت کنه و بشناسه، مراعات کنه. همونطوری که شما هم گفتین، حتی دین اسلام حق داده برای، نگفته که زن یا مرد، گفته اقرا یعنی بخوان، نگفته که زن بخوان یا مرد بخوان، برای همگی، برای همه انسان ها. انال جامعه تر امی قسمی که در آقای هبت الله دمی بیانیه خودم گفتی، مثلا البته ذکر شده در بخشی که باز آقای مجاهد گفته که هیچ کشور تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. پولی رام که روان میکنن برای طالبان میگن دادن همیشه، هفته وار که ما هر هفته که پول برشان فرستاده میشه و مؤسسات خارجی داده میشه که باید کمک برای خاطر کمک با مردم افغانستان. پس جامعه جهانی چی میتونه بکنه در حالی که خیلی زیر این کارا را میکنه اما شدیداً زیر انتقاد هم قرار داره؟ صدایتان نمیشنوم و متاسفانه صدایتان شنیده نمیشه در آخرین دقایق.
صدای مرا دارین؟
این حال دارم، بفرماین. بله وقت دقیقه هم مانده، بفرماین.
خب همه قسمی که یک قلان
صدایتان قطع و وصل میشه، اگه کمک یک جایتان تغییر بتین موقف دیگه.
متاسفم جامعه جهانی هم نتونستن از زنه افغانستان کدام کاری انجام در صورتی که میتونه طالبا هم فشارهای لازم و فشارهای گسترده رو بیارن که اینا به خواهی
منظورتان همی پولایی که هفته وار روان میشه، ایره شما میگین که گفتین پنهانی شاهد هستین که روان میکنه، همونطوری که قبلا هم اشاره کردیم که او پول میگن که به دست طالبان نمیرسه، او پول مستقیما خود مؤسسات خیریه که در افغانستان هستن به دست از اونا میرسه که اونا باز به مردم نیازمند افغانستان کمک کنن. البته انتقاد شما را دیگر ها هم طرح کردن، گفتن که به گونه به دست خود طالبان میرسه، ولی در هر حال بسیار تشکر خانم برشنا جان خراسانی، بازم قلبا ممنون شما که در آخرین لحظات شما حاضر شدین به برنامه ما بیاین و صحبت کنین، چون میمانه که قبلا ما اونا را ابرشان صحبت کرده بودیم، اونا مشکل برشان پیدا شد که در دقیقه پیشتر از برنامه گفتن نمیتونن بیان. یک جان تشکر از وقت شما، انشاءالله در آینده هم بازم با شما به تماس خواهد بودیم. شب روزتان بخیر.